Slezsko mělo svého vykořisťovatele a netvora Géra, kterého objevil v celé jeho hrůzné nahotě náš slavný básník Petr Bezruč. Jižní Čechy měli své Schwarzenbergy, kteří jako polip, jako chobotnice natahovali svá chapadla, která obepínala a vykořisťovala všechny obory lidského podnikání.
Tato slova řekl komunistický poslanec Josef Janouš na 65. schůzi ústavodárného národního shromáždění 10. července roku 1947. Projednával se návrh zákona později zvaného Lex Schwarzenberg. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, nebyl onen zákon Lex Schwarzenberg selháním demokratických politiků? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Bylo tehdejší přijetí daného zákona překvapením? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Zdeňka Hazdru.
Přijetí tohoto zákona se odehrálo krátce po druhé světové válce, kdy docházelo k dalekosáhlým společenským, politickým i hospodářským změnám. Na politické scéně tehdy měly převahu levicové socialistické strany, navíc v parlamentu neexistovala opozice a veškerá rozhodnutí se odehrávala na půdorysu Národní fronty. Ve společnosti převládaly názory, že velký majetek nemá být v soukromých rukou, ale pod kontrolou státu, a tak se masivně znárodňovalo.
Jeden ze Schwarzenbergů, byl to historik a heraldik Karel VI., ve svém textu konstatoval.
Schwarzenbergové nikdy nebyli přepjatí, ani v dobrém, ani ve zlém. Společný je většině spíš smysl pro zisk, sklon k šetrnému hromadění majetku. U mnohých předků se zdá, že tento obezřetný rys zacházel až do bezvzletné malichernosti, až do váhavé ustaranosti. Vedle stinných stránek lze vidět u takových povah i stránky světlé. Smysl pro péči o rodinu povzbuzoval generace, jak šli za sebou, aby po každé ráně osudu bezodkladně získávali nový majetek. Rodinné sebevědomí se projevuje ve smyslu pro budoucnost, jenž stále znovu chce následujícím generacím zanechat majetek zmnožený. Schwarzenbergové si vždy cenili rodové svornosti, na roztržky v jiných rodinách pohlíželi ani ne tak s rozhořčením, jako spíše s údivem. Byli totiž přesvědčeni, jak to vyjádřil jeden předek, že pro pána nic není tak příhodné a dobré, jako láska a starostlivost jeho lidu. Toto zjištění se také v leckterých těžkých dobách ukázalo jako praktické.
Schwarzenbergové působili v politice, diplomacii, jako vysocí důstojníci či církevní hodnostáři. Co se týče jejich vztahu k českým zemím, tak v politice se zasazovali o přiznání státního práva a tedy zrovnoprávnění českých zemí v rámci monarchie. V neposlední řadě to byli dobří hospodáři a také podporovali spolkový, umělecký a kulturní život.
Jak do jejich života, do jejich majetkových vztahů, do podnikání zasáhnul vznik Československa v roce 1918?
První republika zrušila šlechtické tituly a výsady a velmi výrazně omezila velkostatky, což se dotklo především právě šlechty. Pokud jde o hlubocko-krumlovskou větev Schwarzenbergu, po provedení pozemkové reformy jí z přibližně 180 tisíc hektarů půdy zbylo cirka 55 tisíc hektarů. Pro šlechtu jako takovou to bylo velmi citlivé, protože k půdě měla po staletí silný vztah, stejně jako k zemi. Ostatně její vlastenectví bylo založeno na zemském principu, nikoli na jazykovém či etnickém. A právě od vztahu k půdě šlechta také odvozovala svůj vztah k národu a svým poddaným.
Konec 30. let přinesl také násilnou agresi ze strany nacistického Německa. Jak se to dotklo Schwarzenbergů?
Schwarzenbergové zůstávali vůči Československu loajální. Ostatně byl to jejich domov a měli to tu rádi. Adolf Schwarzenberg jako reprezentant té hlubocko-krumlovské linie se obával totalitních ideologií, ať už nacismu nebo bolševismu, a nějak se tím netajil. Dokonce věnoval 1 000 000 korun na stavbu pohraničních opevnění. Za okupace nesouhlasil s výměnou svých českých vedoucích zaměstnanců za německé a uvědomoval si, že pokud neopustí střední Evropu, že ho nemine vězení. Proto odešel do Itálie, respektive většinu války prožil ve Spojených státech amerických. Před svým odchodem však adoptoval svého bratrance Jindřicha, kterého pověřil správou majetku. Avšak gestapo už v srpnu 1940 celý schwarzenberský majetek zabralo a Jindřicha zatklo. Ten se ocitl i v koncentračním táboře Buchenwaldu a také byl nuceně nasazen poblíž rakouského Lince. Adolfovi příbuzní z Orlíku Karel a František rovněž zachovávali věrnost Československu. V roce 1938 a 1939 stáli za prohlášeními věrnosti zemi a národu, které podepsala ta část šlechty, která hájila nedělitelnost historických hranic našeho státu. A následně se tito šlechtici přihlásili ke svému češství, když dali najevo svoji sounáležitost s českým národem. Jednalo se o 82 osobností z 33 rodů, které žili na našem území.
Mohlo to být den po skončení povstání, když Josef Smrkovský vystavoval Františku Schwarzenberkovi jakousi legitimaci a tehdy si Smrkovský uvědomil, jak se František jmenuje. Bez jakýchkoliv zábran se zeptal, a víš, že ti to všechno sebereme? František Schwarzenberg ujistil komunistu Josefa Smrkovského svým přesvědčením, že to možná je jejich přání a úmysl jejich komunistů, ale že to nepůjde, dokud na to nebude zákon.
Tuto vzpomínku Františka Schwarzenberka zaznamenal Vladimír Škutina. A dodejme, že se nejednalo jen o jakousi legitimaci, ale o legitimaci, která vyjadřovala příslušnost k Revoluční národní radě. A to byl tehdy vrcholný orgán celého pražského květnového povstání. Co se dělo ze Schwarzenberky, když válka skončila?
Majetek Adolfu Schwarzenberkovi navrácen nebyl. Namísto toho se rozhořely diskuze, jak s tímto majetkem naložit. Tyto diskuze často provázely i různé výpady tisku na adresu Schwarzenberku. Byli osočováni z toho, že se jedná o germanizátory, kolaboranty, Němce. Už v červnu 1945 byla na Adolfův majetek zavedena národní správa Zemského národního výboru a téhož roku v říjnu okresní národní výbor v Českých Budějovicích vydal konfiskační vyhlášku a na jejím základě byl konfiskován veškerý zemědělský majetek Adolfa Schwarzenberka.
Ovšem podmínky konfiskace měly přesné parametry. Co se tedy využilo či zneužilo v případě Adolfa Schwarzenberka?
Československé úřady se tehdy pokusily využít dekrety prezidenta republiky, konkrétně dekret číslo 5 o neplatnosti některých majetkově právních jednání a následně dekret číslo 12, který se týkal majetku Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
On se odvolal, uspěl?
Bohužel neuspěl a musel od té doby s československými úřady velmi tvrdě, náročně vyjednávat a vlastně se hájit, že to nebyl kolaborant, že podporoval československou exilovou vládu, že podporoval odboj a že to je hlavně Čechoslovák.
Nebyl ale také problém ve dvojím Schwarzenbergově občanství? On byl občanem nejen Československa, ale i Švýcarska.
Tehdejší platná ústava z roku 1920 nepřipouštěla možnost dvojího občanství. Nicméně ve Schwarzenberkově případě to nebylo něco neobvyklého, protože měl majetky nejenom na území tehdejšího Československa, ale také v Rakousku, v Německu a ve Švýcarsku. A je pochopitelné, že byl i občanem tamních států. Nehledě na to, že v případě Švýcarska se jednalo o tradiční záležitost, že Schwarzenberkové jsou švýcarskými občany po staletí.
Aby toho nebylo málo, tak nakonec Adolf Schwarzenberg ani na půdu Československa nesměl vstoupit.
Úřady mu opravdu zamezily vstup na československé území, neudělili mu příslušné vízum, což souviselo právě s bojem o jeho majetek, se snahou státu si jej přivlastnit a přijmout zvláštní zákon. Ostatně přítomnost Adolfa Schwarzenberga by nebyla v této souvislosti úřadům příjemná, protože by se mohl mnohem lépe hájit, než když byl mimo hranice a mohlo se poukazovat na to, že vlastně není ani schopen přicestovat a ten svůj majetek hájit na místě. Vše tehdy naplno směřovalo k zvláštnímu zákonu. Jeho iniciativní návrh byl podán 22. února 1947 a sice poslancem sociální demokracie Blažejem Vilímem. V důvodové zprávě se jako argumenty pro tento krok zdůrazňovaly velikost majetku, poválečný vývoj a duch doby, který by neumožňoval setrvat u stávajícího uspořádání. A v neposlední řadě se zpochybňovala československá národnost vlastníka.
Desátého července roku 1947 zasedalo ústavodárné shromáždění. Jedním z projednávaných bodů byl návrh zákona o převodu vlastnictví majetku Hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi českou. Zpravodajem zemědělského výboru byl sociální demokrat Miroslav Sedlák, který řekl:
drobný majetek vzešlý z práce jednotlivce odpovědnost a tím i vlasteneckost občana podporuje. Naproti tomu veliký majetek občana od národa dělí. Starost o osud majetku převažuje starost o osud národa. Z kruhů vládních dostalo se jmenovanému potvrzení o nezávadném chování v cizině za okupace. Toto dobrozdání je však sníženo skutečností, že není jednoznačně jasná národnost, že dále není známo, že by se jmenovaný pokoušel o zachování československého státního občanství, k čemuž by nedostačovalo loajální chování, ale byl by nutný průkaz účinného boje proti okupantům.
Mohli bychom říci, že se s těmi pseudovítkami stále točíme v kruhu. Co vlastně ten návrh zákona obsahoval?
Vyvlastňoval veškerý majetek Adolfa Schwarzenberga. Tento majetek měl být převeden na zemi českou, která ho měla spravovat. Dále tento návrh hovořil sice o náhradě vůči Adolfu Schwarzenbergovi, ale samotný zákon onu náhradu nějak neřešil. Tento majetek měl sloužit prospěšným účelům, jako například provozování zdravotnických zařízení či léčeben, ale po únoru 1948 pak bylo také všechno jinak.
Jak se dívat na výtku Miroslava Sedláka, tehdejšího poslance, že neexistoval nutný průkaz účinného boje proti okupantům?
Že to nebyla pravda, byla to lež. Protože například minister zahraničních věcí Jan Masaryk ve svém dobrozdání potvrdil smýšlení Adolfa Schwarzenberga, to, že s ním byl v kontaktu v době exilu ve Spojených státech amerických, že Schwarzenberg vystupoval jako československý občan protinacistického smýšlení a podporoval protinacistický odboj.
Tím se také vysvětluje, proč nemohla tak jednoduše proběhnout ona konfiskace s využitím Benešových dekretů. V rámci projednávání návrhu zákona ústavodárným shromážděním vystoupil také lidovec Josef Plojhar.
Jelikož dosavadní majitel v době svého pobytu v zahraničí během okupace jako zásadní odpůrce nacismu a hitlerismu se nedopustil vůči českému národu žádné zrady, nebylo lze použít v tomto případě dekretu prezidenta republiky o konfiskaci majetku zrádců a nepřátel. Proto Národní fronta zvláštním zákonem, který též pamatuje na určité odškodnění, jež má určit vláda, řeší tento problém.
Se svým názorem vystoupil také komunistický poslanec Jan Bartuška.
Je třeba odčinit neslýchané křivdy páchané na jihočeském lidu. Těžce ležela ruka této německé šlechty na národně nejryzejším jihočeském kraji, na kraji Husově, Žižkově a Chelčického, na kraji původně drobných českých zemanů a dnes malých a středních rolníků. Po celé desítky let zadržela schwarzenberská doména hospodářský vývoj jižních Čech a je ještě dodnes jednou z příčin chudoby a hospodářské zaostalosti těchto oblastí.
Další vystupující byla poslankyně Milada Horáková za Národní socialisty.
Dosavadní soukromokapitalistická povaha majetku neumožňovala jeho plné využití na poli lidovýchovném a sociálním. Tímto aktem se uskutečňuje opravdu velká národní, sociální, ale také historická skutečnost a přejeme těm, kdo přebírají opravdu odpovědný úkol a závažný úkol správy tohoto velikého majetku, aby touto správou a výsledky své činnosti sloužily především našemu lidu a Republice Československé.
Jak pak proběhlo vlastní hlasování?
Tento zákon byl schválen jednohlasně všemi přítomnými poslanci a ve sbírce zákonů vyšel 13. srpna 1947.
Znárodněné Československo, to je název knihy historika Jana Kuklíka, ze které je následující text.
Spolu se zákonem o provedení revize, takzvané pozemkové reformy, byl přijat i zákon číslo 143/1947 sbírky o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi českou, kterému se také někdy říká Lex Schwarzenberg. Na jeho základě byla ukončena řízení týkající se národní správy, konfiskace či případné restituce rozsáhlého majetkového komplexu. Kromě 55 tisíc hektarů pozemků, rybníků a lesů jej tvořily i pivovary, sladovny, vápenka a vodní elektrárna. Ten měl být převeden do vlastnictví země české. Namísto náhrady měl být vládou vytvořen zvláštní fond a z něho vyplácen rodině Adolfa Schwarzenberga přiměřený zaopatřovací důchod.
K tomu ale nedošlo a původním vlastníkům nebyla vyměřena ani žádná náhrada.
Nikdo neprotestoval?
Ozvalo se pouze švýcarské velvyslanectví notou z 18. srpna. Ovšem na tu československé orgány nebrali žádný zřetel, respektive odpověděli, že Adolf Schwarzenberg je československým státním příslušníkem.
Takže najednou už byl občanem Československa?
Ano, zde se to hodilo, protože československé úřady nechtěly žádné mezinárodní skandály a v jednu chvíli sice odmítali Adolfu Schwarzenbergovi přiznat československé státní občanství, ale tuhle chvíli to pro ně bylo výhodnější.
Nejenom podniky, pozemky, ale také památky, to všechno patřilo právě do majetku Schwarzenbergu. Jak to nakonec dopadlo s tím majetkem?
Ta původní idea uchovat schwarzenbergský majetek neporušen se nenaplnila. Po únoru 1948 došlo k rozdělení jednotlivých podniků pod různé státní a národní podniky a tím vlastně došlo k likvidaci staleté hospodářské struktury, k likvidaci a narušení po staletí vytvářených sociálních vazeb.
Co památky?
Ty známé jako Hluboká nebo Český Krumlov, o ty bylo poměrně dobře postaráno, avšak desítky menších zámečků a nemovitostí chátraly a byly zdevastovány.
V roce 2020 pro web Hlídací pes soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimko řekl.
Lex Schwarzenberg je takový zombie. Živý a mrtvý současně. Mrtvý je v tom, že v období, kdy byl schválen, tedy v únoru 1947, byl v zásadě naplněn. Ale živý je v tom, že vytvořil nějaké majetkoprávní poměry, které dodnes přetrvávají a jsou minimálně pro ty původní vlastníky nespravedlivé.
Takže my máme stále v naší judikatuře zákon, o kterém víme, že byl účelový a že byl nespravedlivý. Přesto se na něj další instance odvolávají.
Je to z mého pohledu absurdita a troufám si říci i černá skvrna v našem právu. O jejíž ústavnosti se už tehdy vedly pochyby. Bylo by jistě velmi zajímavé, kdyby se tento zákon dostal dnes k ústavnímu soudu, jak by jej posoudil, ale to je pak záležitost rozhodnutí politické reprezentace a toho, jak se vlastně naši politici a vůbec naše společnost dokáží postavit k těmto křivdám, které jsou součástí nejenom naší minulosti, ale právě přetrvávají do naší přítomnosti.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je zákon Lex Schwarzenberg nebyl selháním demokratických politiků? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, doktora Zdeňka Hazdru.
Bylo to selhání demokratických politiků. Jednalo se o bezprecedentní pošlapání právních principů. Jednalo se o zákon, který byl namířen proti jednotlivci, což odporuje právním principům, protože právo má být obecné, nikoli namířeno proti jedinci, navíc v tomto případě ve snaze připravit o majetek člověka, který se ničím proti státu neprovinil.
Víme, že řada demokratických politiků po únoru 1948 se ocitla na pomyslném kraji propasti a slyšeli jsme například vystoupení Milady Horákové.
Právě přijetí tohoto zákona je také určitým poučením, jak mohou dopadnout dobře míněné úvahy a myšlenky. To znamená znárodnit ve prospěch budování, vytváření spravedlivější společnosti, ale jak se záhy ukázalo, všechno bylo jinak.
Jako omluvu, vysvětlení či výmluvu častokrát slýcháme, taková byla doba. Přiznejme, ano, tendence k socialismu, období poválečné, dominance komunistů, jejich podpora ve veřejnosti. Můžeme takto vnímat i tento zákon?
Tak na dobu určitě nelze všechno svádět. Vždycky záleží na jednání každého z nás, každého člověka. A i tehdy ti politici si museli být vědomi toho, jestli porušují principy právního státu nebo ne. Ostatně i v těch diskuzích bylo poukazováno na to, že je to minimálně na hraně s ústavností.
Tak možná trochu paradoxně rodovým heslem Schwarzenbergů je nic než právo. A k tomu vlastně smutný dodatek, že dodnes zůstává pachuť z celé události, která přetrvala po celá desetiletí a také zapříčinuje i spory uvnitř schwarzenbergských rodin.